Matiw, tarkating ipay. Sadan ito o Yesu, arono atu. Mudungla marwa muno sila ni pasongosongo Yesu, beila pang ye niso raken atu, abenen ngan la tol kutumay kriso sari itoa. Ngan la Yesu yatalew yep ye nitani nga, ngan isapiru, le ikan su tiap ye kele bong sangulpay, le pitulo wele-wele. Mudungla toldok tiap ke toangi, inman pumbe pang ye, ay wete panganen. Ay, be ongi maruna tunumol-mol nga, ngan kuede. Apat nga tiportak le tiay ben purong akun. Bungan Yesu rawa betang akinen. Raw ke maroy wetenen. Purong leo labe ito ko lildol ye yepong akidi, intiap. Bung betang ale imot yoy pa ye maroko na nga, ngan la ito ko lildol ye yepong akidi nga. Mudungla tol kutumay kiri so saritani, inigawa Yesu a yerutilo ye malala mission ke maro, yo Yerusalemi. Alo ipatokorele ikuro barememay ke sungunu puno, mine ngayatini, inbe iwete panganen. Yeine, beongi maro na tunumolmol nga, ngan kupasle kudutanani, Yesu raw ke maro iwetenen, ole iwangadi bangabangane kipong, at isipong yabaydi, abenen ngan pat isulo kem katenebe. Bungan Yesu rawa betang akinen, raw ke maro iwete lapawnen. Kin kuto maro yo tolmay kiyong, inbe. Mudungla tol kuto may kriso saritani, inikawa Yesu mula yerutilo kawal kuto numineng eteni. Aloy patnay malala le sumata na matana ke tanamayi limot, yodok maata nga, ngan pa nga. Mudungla iwete panganen, kumatabe kuguntrum leri udamom toko tana, inbe kusung pao nga, nganula kapso nga leimot pong. Bungan Yesu rawa betang akinen. Satan, kukoyaw. Yeso, raw ke maroy wetinen. Kusung pang maroyo tolmay kiyongi, inbe kurawa pang ayataliw. Yesu wetinen pang tol kutumay kriso saritani, ay koye, mudong la ribangabangan ke maro tisiya si tiloni. Yesu pamariti urata ki, tanamay Galili. Arono sangaul, inbe balana ru. Ye kene yo Yesu longo bingi ke Yohan, yo didaru lo rumurok teap kiri talnga digi-digi lo na ye in nga, le ngay mula ilo pang tanamay Galili. Ilo ngan le yega malala Nazaret, inbe la yebye malalamay yo ene kapenami. Ngan malalamay kapenam tani, inigin patay pang ye ran Galili gigini. Ye tana kiri rara kiri Sebulan le Naphtali. Ngan ye dara tani yo Yesu yi neni, inle ye betang ke maroko nesai, yo iweta inle kanono pombe, nga nesai tani inye ine, ang dirara ke Sebulan le Naphtali nga kalongo, ang ngandil dolyo kaibe pang ke tekdu nga, inbe ang ngandil dolyo kaibe patay pang ye, ranyo ran kona kapala nga, inbe ang ngandil dolyo kaibe ye tanamay Galili, ye niyo dil dolyo tipaye rara ki diwiratiap, ngantiebe yei. Dildol kiang yo tiebe toro lono nga, nganti kamata sulma yoko. Inbe dildol kiang yo toro mai ke matenga iduk di nga, ngan sultaniin ilang aray di lapaw. Ye kenetaniin Yesu pamariti urata ki, kebe iwete-wete bingidok mata ke maro pang dildol. Ngan le iwete pang dinen. Kapurtak lumim, Yeso molotiap, inbe dario marube matankala dildol ki yei, inulesi pumbe malangana. Yesu ikiwidil dolpay ke yosongo, arono sangaul, inbe balana limibe tul. Mudongla Yesu pelele ran kono Galilea ila, nganika madidil dolru, yerungan taidi letori. Nganatu, inene la Simoni, inbe tuedene san ye pita, inieta inio anteresi. Yerungan tikate pukididu ran lono, abe tikapie, Yesu dingan ti urata ye kaungi, beti awara tika patye. Bungan Yesu puske di nga, lingay wita pang dinen. Suru nga, kaman katoaw, ang ngan dildol ke kaungi, buong uli apatumanayang ye urada ke kaung dildol. Isa be wita pang dinen, ngan le patulew, inbe yarutiega pugiri sila ikino, inbe titoa atie tila. Yesu yeri surutina, ngan tipa kasina tila, inbe kamade di toldol rumulo. Ngantay dile to dila paw. Dildol rutina, nga natuyen la yemis, yo zebe di natuni, iniye tayini yoan, di ngan tiye tamadi sebedi, tiye boko pono kiri, ati karada pu kiri. Inbe Yesu kamada di lenga kona pangdi be titola pau. Yesa be ye rutilonga tinayo kona pangdi nga, ngan le patu lew, inbe tiye gatamari sila iye be ye oko kiri tani. Inbe ye rutimarita tito Yesu atila. Yesu karada di ltola lunu, yo matamatengi kap di nga. Arono sangaul ru, inbe balana tol. Yesu ila ipaye malala kapala ke tanamai Galili, inle mota ipotomanai dil dol, ye rumikiri yura ke gaong in lono. Inbe yudiwede bingirok mata pang di tol dol ye, dario marube matan kala dil dol ki yei. Inbe ikarata dil dol yo matamatenga matanamatani kap di nga, ngan le tiniri dok mata mulu. Ngan ye urati tinayo Yesu yei nen nga, ngan bingi ki daara iwakaya tanamai siria inle mot, atilonga. Lengati kapdil dolyo matamatenga matanamatani kapdi, ngan pang ye Yesu, abe man ye dile tinidi dok mata mulu. Lengati dolyo tinidi masingi mai mata nga, inbe dil dolyo susari diwidi-widi nga, inbe dil dolyo matari taltalay, ngan timuldu tana titangarur nga, inbe dil dolyo tikaprama nga, ngan timan pang ye Yesu, inbe ye dile tinidi dok mata mulu. Ngan tinatilongo bingi ke Yesu, yo ye uratanen nga, Lengaril dol aluni le aluni san, tipake Galili, inbeke Decapolis, inbeke Jerusalem le tanama Judia, inberil dol kapala tipake malala le imot, yo ikien ke ran yoran kona kapala nga, ngandile imot la tipa tito Yesu nga.